Boží slovo, které budeme číst, je vzato z Lukášova evangelia, kapitoly 10. od verše 25. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel Pána Ježíše: Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl: Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl: Správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: No a kdo je vlastně můj bližní? Ježíš mu odpověděl: Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti ho obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levíta, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samaritán na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil ho dokonce na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl: Postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl: Ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl: Jdi a jednej také tak. Tomuto textu ještě připojíme jeden verš z listu Jakubova. V tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte. Nebuďte jen posluchači, to byste totiž klamali sami sebe. Přesný název našeho zadání zní: Ta otázka vyjádřená nakonec v tomto textu, otázka Pána Ježíše. Kdo z těch 3 byl bližním? V jednom sboru prý měli nakazatelně nápis pro služebníka, který by tam přišel: Nekažte nám o marnotratném synovi a milosrdném Samaritánovi. Důvod: To už je tak obehraná písnička, to už jsme slyšeli tolikrát, prosím vás, tohle už ne. V našem sboru, pokud si pamatuji, a teda pravda, moje paměť už není úplně nejlepší tedy, tak tohle téma ještě nezaznělo, takže snad navzdory tomu, že to všichni známe, to nebude pro nás téma odtažité. S velkým překvapením jsem před časem zjistil, že ne každý jazyk má tak krásné slovo jako čeština pro tento pojem – bližní. Angličtináři vědí, jak to říkají v Anglii – soused, neighbor. Lidi dobrý, soused. Já mám na Šumavě 3, teda já už nále můj syn. Když to vezmu zleva, po 50 letech docela bezproblémového soužití. Víte, ten váš smrk, který už tady trčí věky, teď ty jeho větve přesahují kousek na náš pozemek. Ořežte to. Když ořežete z jedné strany větve toho stromu, jak to asi dopadne, torzo, kdo se má na to dívat, tak jsme ho loni porazili. Ten další z jižní strany, ten si zasadil metr od plotu ořech. úžasný nápad, jenomže teď má 10 metrů. Nicméně víme, že habitus ořechu je trošku jiný než smrku. Takže každý podzim se ženou vybíráme toxické ořechové listí, které jsou mezi našimi koniferami. Ale nejlepší je ten třetí. Ten si půl metru od našeho plotu vybudoval obrovskou haciendu, takže ta naše úžasná desítky roků budovaná rokle. Je to někde na internetu, jo. 12 metrů dlouhá, hluboká, široká, kam jsme nashromáždili vzácné vysokohorské rostliny celého světa, tak je zarostlá mechem, protože na ní nepadne po většinu roku ani kapka slunce. Tak je vlastně štěstí, že z té čtvrté strany je silnice nebo jakási přístupová cesta, kudy jezdí jenom auta, které tam nemají co dělat, ale prostě si zkracují cestu. To je podle mýho soused. Podobné slovo je blízký. No kdo je to blízký? Pokrevní příbuzní. Někdo je mi blízký, protože mě vyhovuje jeho povaha, jeho způsob myšlení. Ale někdy i pokrevně blízký může být docela vzdálený. Možná, že to znáte. Dobrořečím bratřím Kraličtím, že vydolovali ze starého jazyka českého kouzelné slovo bližní, které je vlastně výhradně biblickým pojmem a ku podivu přežilo i do současného slovníku, ve kterém se to hemží vším možným jiné zcela správnými českými výrazy. Omlouvám se za tuto jazykovou odbočku. Rád bych ještě pokračoval, to by bylo někdy jindy. Musíme se držet z našeho tématu. Hledáme odpověď na otázku, kdo z těch tří byl bližním. Vlastně tu odpověď na otázku Pána Ježíše nemusíme ani hledat. Jen mě napadá takový ten židovský, on to vlastně není vtip, ona je to pravda. Přijde žák za svým rabínem a říká mu, hele mistře, jak to, že na každou moji otázku ty odpovídáš taky otázkou? No, proč bych neměl? Jak vidíte, Pán Ježíš to někdy udělal taky tak. Asi proto, že to byl židovský rabín. Máme tady skupinu tří lidí. Zákonník, kněz, levíta a pohrdaný samařan. Tak to vezmeme postupně. Zákonník dobře znal teorii, ve škole samé jedničky, Bibli nejen počkrtanou, aspoň tu Tóru tedy, možná, že naspaměť. A musíme si uvědomit, že od rabínů se čekalo, že o teologických věcech budou na veřejnosti hovořit. A o tom, na co se zákonník ptal, se mezi židy vlastně mluvilo často. Co mám dělat, abych dosáhl věčného života. A čtenáři Bible si možná vzpomenou, že stejně se ptal ten bohatý mládenec, tak to v češtině v tomu příběhu říkáme, který přišel za Pánem Ježíšem a ptal se na to též, abych se dostal do věčného života. Otázka bez pochyby dobrá. Vlastně v životě ta nejdůležitější. Pán Ježíš by se z ní mohl radovat. Ale neradoval se. Proč? Nebyla položena upřímně. Nevycházela z hledajícího srdce. Jeho motivy byly špatné a zákonníky vlastně položil jen proto, aby Ježíše dostal do úzkých. Ale dopadlo to právě naopak. Pán Ježíš zákonníka odkázal zpět k zákonu. Proč? Ne proto, že by nás zákon měl spasit a do věčnosti dovést. Člověk se před Bohem totiž nestává spravedlivým a nedostane od Boha odpuštění vin a život věčný proto, že dodržuje židovský zákon. Když ale uvěří v Ježíše Krista jako svého zachránce a Pána, tehdy ho Bůh ospravedlní. Vždyť přece ze skutku zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. Kdybych mohl být ospravedlněn tím, že bych dělal skutky nařízené zákonem, pak by Kristova smrt za mne jako za hříšníka byla zbytečná. Galackým 2:16-21. Pán Ježíš připomněl zákonníkovi zákon proto, že nám ukazuje, že potřebujeme být spaseni. A skutečné obrácení nemůže nastat, dokud člověk není usvědčen. A Pán Bůh si zákon používá právě k tomu, aby člověka usvědčil z jeho viny. Nikdo totiž nemůže splnit to, co zákon přikazuje. Zákon nám jen ukazuje, že v nás samých není nic dobrého. To je Římanům 3, Pavel píše do Říma. Všimněme si toho, že Pán Ježíš nezačal s tím tazatelem diskutovat. Věděl, že to nemá cenu. Byla by to zbytečná akademická rozprava. A tak místo toho mu vyprávěl snad hypotetický příběh, ale velmi výmluvný. V tehdejší době prvního století se považovalo za správné prokazovat pomoc svým blízkým, příbuzným a pozor také lidem obdobného společenského postavení. Když to tak někdo dělal, mohl na to být pyšný. Takhle se to ve společnosti chápalo a bralo. Prokazovat dobro nějakým darebům a pochybným existencím, to by byla nejen slabost, ale také něco nesprávného, protože tím by se vlastně otvíraly dveře zlu, aby dotyčný ničema ve svém životním stylu nepokračoval. Vlastně pokračoval. Zákonník dal správnou odpověď, ale nevztáhl ji osobně na sebe. Nepřiznal ani sám sobě možná, že nemá dost lásky k Bohu ani ke svému bližnímu. A tak místo, aby byl ospravedlněn tím, že by se spolehl na Boží milosrdenství, snažil se ospravedlnit sám a ze situace se vykroutit. Použil starou taktiku. Tak moment, udělej mi si jasno v pojmech. Koho myslíš tím slovem bližní? Kdo to je? Všimněme si toho, že Pán Ježíš neříká, že tento příběh je podobenství. Takže by to docela dobře mohla být i nedávná událost. Totiž vyprávět příběh, ve kterém by Židé vypadali špatně a Samařané hezky, to by pro Pána Ježíše bylo nebezpečné až sebevražedné. Mohli by mu říci, no to jsi jen vymyslel, všichni přece víme, že by se nic takového nemohlo stát. Je docela možné, že jeho posluchači, včetně zákonníka, věděli, že se to opravdu přihodilo. V každém případě je příběh i jeho vysvětlení reálné. Malá odbočka. To nejhorší, co můžeme udělat s jakýmkoliv podobenstvím, a zejména s tímto, je považovat ho jen za jakýsi jinotaj, který použijeme jako výchozí materiál a volně ho po svém zpracujeme. Pravda, někdy je člověk v pokušení trochu uvolnit svou fantazii a potom například obětí se v našem podání stane polomrtvý hříšník, fyzicky živý, pravda, někdy až moc, ale duchovně mrtvý, který je bez pomoci ponechán na dálnici života. No a kněz a levita tě jako představují zákon a oběti, z čehož ani jedno, ani druhé nemůže hříšníka zachránit. A Samaritán, no to je Ježíš Kristus, který člověka zachrání, zaplatí účet a slíbí, že zase přijde. A hostinec, to je přece křesťanský sbor, kde je o věřícího postaráno. No a dva denáry, to by mohly být dvě svátosti, křest a svatá večeře Páně. A kdybychom pokračovali v tomto stylu dál a měli k písmu takovýto přístup, pak je zřejmé, že z něho dokážeme vyčíst, co chceme. Několik slov o knězi a levítovi. Rozhodně představovali náboženskou, politickou a společenskou elitu té doby. Teoreticky byli dobrými věřícími lidmi, Ostatní lidé si jich vážili. Když ale došlo na nutnost prokázat praktickou pomoc k záchraně života bližního, co nejrychleji zmizeli a nechali ho umírat. Možná se mu vyhnuli proto, aby se kulticky neznečistili, co kdyby totiž byl už mrtvý. Kdybychom to řekli jazykem dnešní doby, řekli bychom asi, šel kolem profesor a nic. Šel kolem lékař a navzdory tomu, co někdy přísahal, zase nic. Možná bychom dovedli vymyslet něco dalšího na omluvu kněze a levíty, proč zbytého člověka nechali bez pomoci ležet. Kněz přece sloužil Bohu v chrámu celý týden a už se těšil domů. Každý má svůj nabitý program a nemá rád nečekané zdržování. A kromě toho, lupiči mohou někde v úkrytu číhat, schovaní a zraněného třeba použili jako návnadu. Tak nač zbytečně riskovat. A navíc, co pak jsem to zavinil já, že byl nešťastník napaden? Cesta poměrně rušná a tak snad někdo další přiskočí na pomoc. Kněz to nechal na levítovi a ten udělal to též, co kněz. Nic. Dnes každou chvíli dochází k nehodě na silnici, kolem bývá hodně zvědavců, ale není přece tak snadné poskytnout praktickou pomoc. Konec konců měl bych auto celé od krve. Samařan. Proč právě Samařan je v příběhu člověkem, který nemluví, ale příkladně jedná? Byli snad Samařané k Ježíši nějak vstřícní a přívětiví, že by si zasluhovali nějakého zvláštního přístupu a pozornosti, aby byly tak vyzdviženy jejich úžasné charakterové vlastnosti? Když se podíváme do předchozí kapitoly, tak tam zkrátka čteme, že Pán Ježíš s učedníky přišli do vesnice, kde je kategoricky odmítli a učedníky to tak vytočilo, že říkali, pane Ježíši, tak sešleme oheň z nebe, aby si to Pán Bůh s nimi spravedlivě vyřídil. A Pán Ježíš tento názor rozhodně nepřijal. Takže Samařané nebyli v tehdejší společnosti rozhodně v centru pozornosti, spíš naopak. Židé je považovali za poloviční pohany, nestýkali se s nimi, byli přesvědčeni, že kontaktem s nimi dokonce by se poskvrnili. Takže Samařané byli na opačném konci společenského spektra. Kupodivu dnes tento příběh vešel do dějin. Každý zná pojem milosrdný Samaritán a mám dojem, že jsem někde viděl hostinec u milosrdného Samaritána. Nešel jsem to zkontrolovat tedy. Jeruzalém, Jericho. Výškový rozdíl, prosím, 1 kilometr. Vzdálenost 24 kilometrů. V tom terénu trvala cesta 8 hodin. Říkalo se jí cesta krve. Každý cestoval na vlastní nebezpečí. A zastavit se to jen zvyšovalo riziko. Touto cestou jde i Samařan jako třetí v pořadí, a protože to je docela z kopce, možná docela dobře viděl, co se tamhle dole někde odehrává. Z pohledu zhora mohl vidět, že tam někdo leží a pak ti dva před ním, jak se mu obloukem vyhnuli. Co to tam asi je? Nějaká mršina? Musím se podívat. Přijde na místo, lidi dobrý, teď to je člověk. Jde blíž, ještě dýchá, žije. Je pravděpodobné, že i Samařan v tuto chvíli prožíval vnitřní zápas. Mám pomoci? Co pak ti dva přede mnou? snostní a vážení lidé mi nedali jasný příklad, že nejjednodušší přece je si nepálit prsty a hledět si svého. Co pak si své ženě a dětem doma neslíbil, že budeš dnes večer co nejdříve doma? No jo, ale co bude s tímhle ubožákem, který mele z posledního? A tak už se k němu sklání, ale zase další myšlenky. Co když tamhle v křoví nebo za skaliskem jsou schovaní ti lupiči a čekají jenom na další kořist jako si ty? Co je ti do nějakého neznámého člověka a ještě k tomu Žida? Co pak si myslíš, že by on pomohl tobě, kdyby tě tu takhle našel? Samaritán zdaleka nebyl teoreticky na výši jako ti dva před ním, kteří prošli a šli si po svých. Věděl toho málo, ale podle toho mála upřímně žil. Uvědomoval si, že do podobné situace by se také mohl dostat. Stejně tak se to mohlo stát i jemu. Nemudroval nad otázkou, kdo je tedy vlastně můj bližní. Jasně cítil, že on sám je bližním tomu téměř umírajícímu člověku, proto mu musím pomoci a zachránit život. Jakoby slyšel slova apoštola Pavla, která Pavel později napíše věřícím do Říma. Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, ale sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro. Nemohl znát slova Pána Ježíše, kterým odpověděl učedníkům na jejich otázku, kdo vejde do království nebeského? A ta odpověď zní, pozor, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého nebeského Otce. Ne ten, kdo slyší, kdo ví, kdo zná, ale kdo činí vůli Otce. V tom 28. verši to je, to čiň a živ budeš. Pán Ježíš nám říká, jestli mne milujete, tak dělejte, co vám říkám. Tímto příběhem Pán Ježíš ze Samařana vlastně udělal hrdinu. Židy tím naprosto odzbrojil, protože Židé a Samařané byli vlastně nepřátelé. A nebyl to Žid, kdo pomohl Samařanovi, ale naopak, Samařan Židovi. Tomu, kterého nechali na pospas příslušníci jeho vlastního národa. Samařan miloval ty, kteří ho nenáviděli, riskoval svůj vlastní život, vynaložil svoje peníze a byla to dvoudenní mzda dělníka. A pokud víme, nikdy se na veřejnosti nedočkal uznání ani odměny. Samařanovo jednání nám lépe pomůže pochopit, co to znamená prokázat milosrdenství. A také to ilustruje službu Pána Ježíše Krista. Samařan se vžil do situace tohoto cizího člověka a slitoval se. Nebyl tu žádný logický důvod, proč by měl změnit své plány a utratit své peníze jen proto, aby pomohl nepříteli v nouzi. Ale milosrdenství důvody nepotřebuje. Zákonník byl expert na zákon a jistě věděl, že Bůh chce, aby jeho lid prokazoval milosrdenství dokonce i cizincům a nepřátelům. Ale v praktickém životě mu to nedošlo. Všimněme si, jak Ježíš moudře obrátil rozhovor proti zákonníkovi. A ten ve snaze se vyhnout odpovědnosti se ptá, tak kdo je tedy ten můj bližní? Ale Ježíš se zeptal, kdo z těchto tří mužů se zachoval k postiženému jako bližní? Komu já mám být bližní? To je velká otázka. A to nemá nic společného s místem na země kouli, se státním občanstvím nebo rasou. Ať nás lidé potřebují kdekoliv, můžeme být bližními a prokázat milosrdenství jako Ježíš, jako nebeský Otec. Zákonník chtěl diskutovat na téma bližní všeobecně, ale Pán Ježíš ho přiměl, aby se zabýval potřebami určitého konkrétního člověka. Snadno mluvíme o abstraktních ideích, ale selžeme v konkrétních případech. Diskutujeme o věcech jako třeba chudoba, nezaměstnanost a tak dále, ale přitom nikdy osobně nedáme najíst rodině v nouzi nebo někomu nepomůžeme najít práci. Zákonník chtěl celou záležitost pojmout v širších souvislostech a spíš filozoficky, ale Ježíš z ní udělal věc jednoduchou a praktickou. Posunul ji z povinnosti k lásce, z pouhého mluvení k činům. Můžeme si být jisti, že Pán Ježíš se jistě nebránil diskusím a debatování, ale tady nás chce varovat, abychom debaty nepoužívali jen jako výmluvy, že neděláme nic. Vzpomínám si na svou babičku z Úpice, kam jsem jezdíval na prázdniny. Měla penzi úžasných 500 korun československých. Když přišel důchod, to první, co udělala, bylo, že dala na stranu přesnou desetinu. To je příspěvek do sboru. Nebylo to snadné, aby vyšla. Přivydělávala si šitím pro lidi. V neděli jsme chodili do shromáždění. U mostu přes řeku Úpu stál vždycky žebrák. Jakoby na nás čekal. V ruce klobouk, v ústech oharech cigarety. Mám ho jako dnes před sebou. Tomu nikdy nic nedala. Jen by to prokouřil. Dát mu peníze by pro něj nebyla pomoc, říkala. Dnes je plno podvodníků. Zvažujeme, komu otevřeme dveře, koho budeme podporovat. A v duši se ozývá myšlenka, že pro někoho ta nejlepší pomoc by byl pořádný výprask, aby se konečně naučil pracovat. Ale tento příběh je něco jiného. Neměl bych se ptát, co je to za člověka, který je opravdu v koncích, komu bych měl projevit svůj zájem a pomoc, kde se to vyplatí, kde je naděje, že se to jednou vrátí. Možná člověk někdy přemýšlí o tom, kolik to stojí a co to stojí prakticky soucit projevit. Ale někdy vlastně mnohem dráž přijde soucit neprojevit. Kněz a levíta svým nezájmem ztratili mnohem víc, než Samařan svým zájmem získal. Promarnili příležitost stát se lepšími lidmi a být dobrými správci toho, co jim Bůh dal. Ve špatném světě mohli uplatnit dobrý vliv, ale zvolili vliv neblahý. Jak už jsme si řekli dětem, jediný čin Samařanova milosrdenství inspiroval službu první pomoci záchranné služby, ten emergency service, po celém světě. Taková služba jistě není zbytečná, ale vzácná. Pán Bůh dbá na první pomoc, na to, aby žádný takový milosrdný skutek v jeho jménu nebyl ztracen. A vlastně dnes neprokázat první pomoc na silnici, a asi nejen na silnici, se dá posuzovat jako trestný čin, nevím, jak je to přesně. Všechno záleží na tom, jak se na to díváte. Pro zloděje byl tento poutník kořistí, která se nabízela, a tak tu příležitost využili. Pro kněze i levítu to byla nepříjemná komplikace, které je lépe se vyhnout, a tak dělali, že ho nevidí. Samařanovi však byl zraněný člověk bližním, ke kterému pocítil lásku, a tak mu pomohl a udělal, co mohl. Poslední otázka. Jak to asi nakonec dopadlo s tím zákonníkem? Změnil se nějak po tomto rozhovoru? Nemusel si přiznat, že dosud každého hodnotil podle jeho znalostí a ne podle toho, jak se chová, co dělá, jak žije? Proto pán Ježíš položil zákonníkovi nakonec ještě jednu otázku. Kdo z těch tří se ti zdá být bližním tomu, koho přizabili zloději? A zákonník, ač asi nerad, musel přiznat, že Samaritán. No a co řekl Ježíš zákonníkovi, říká také nám, mně a tobě. Jdi a jednej také tak. Prokazuj milosrdnou pomoc každému, kdo ji potřebuje, bez ohledu na jeho společenské postavení. Kdyby řekl amen, znamenalo by to staniš se. To si musíme opakovat a opakovat při různých životních situacích.